რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, საქართველო ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა. უკრაინა აცხადებს, რომ აღმოსავლეთში შეაჩერა საბრძოლო მოქმედებები. დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს შესახებ ანგარიში ქვეყნდება უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების ფონზე. საქართველოს ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა და დარწმუნებული ვართ, ის ახალ სტიმულს მისცემს ეკონომიკის განვითარებას. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა თბილისში პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან დღევანდელი შეხვედრისას. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შტაინმაიერმა გერმანიაში ქართულ-გერმანული ბიზნეს ფორუმის ჩატარების ინიციატივა გამოთქვა და კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ევროპული კურსისადმი გერმანიის მტკიცე მხარდაჭერა და მზადყოფნა ორი ქვეყნის პოლიტიკურ-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღმავებისთვის. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მისი ქვეყანა არ აღიარებს რუსეთს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის გაფორმებულ მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას. თავის მხრივ, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება გერმანიის მტკიცე პოზიციას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა რუსეთი მსგავს შეთანხმებას ცხინვალის რეგიონისთვისაც ამზადებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი თბილისიდან გაემგზავრა. უკრაინის მთავრობის ძალები და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ იცავენ სიჩუმის დღეს, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყნის აღმოსავლეთში ბრძოლის შეჩერებას. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა 9 დეკემბერს განაცხადა, რომ მთავრობის ძალებმა შეაჩერეს ყველა საბრძოლო მოქმედება და მზად არიან სიჩუმის დღისთვის. პრესმდივანმა დასწინა, თუ სეპარატისტები იერიშს განახორციელებენ, საპასუხოდ ცეცხლს გავხსნითო. პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებიც დონეცკისა და ლუგანსკის პროვინციების ნაწილებს აკონტროლებენ, აცხადებენ, რომ ისინიც საიცავენ დაწესებულ პირობებს. 9 დეკემბრის ცეცხლის შეწყვეტის გეგმა გამოაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. მისი თქმით, ეს გათვალისწინებულია მინსკში 5 სექტემბერს მიღწეულ საზავო შეთანხმებაში. უკრაინას კვლავ მიეწოდება რუსეთიდან გაზი 6-თვიანი შეფერხების შემდეგ. უკრაინის გაზის ტრანსპორტირების ქსელის უკრტრანსგაზის ხელმძღვანელმა მაქსიმ ბელავსკიმ 9 დეკემბერს განაცხადა, რომ რუსეთიდან უკრაინისთვის გაზის მიწოდება აღდგენილია. ბელავსკის თქმით, უკრაინა მიმდინარე თვეში ყოველდღიურად მიიღებს 43.5 მილიონ კუბურ მეტრ გაზს. სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული კომპანია გაზპრომი ადასტურებს უკრაინისთვის გაზის მიწოდების აღდგენას, მას შემდეგ რაც უკრაინისგან წინასწარ მიიღო 378 მილიონი დოლარი დეკემბრისთვის გათვალისწინებული 1 მილიარდი კუბური მეტრი გაზისთვის. რუსეთმა უკრაინას გაზის მიწოდება შეუწყვიტა ივნისში, იმ ფონზე, როცა გაიზარდა დაძაბულობა უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის დამხობის და მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსირების შემდეგ. გაზპრომის მიზეზად მოქონდა გაზის თაობაზე უკრაინის მრავალმილიონიანი დავალიანება და სამომავლო მიწოდებისთვის წინასწარ ითხოვდა საფასურის დაფარვას. გაზის მიწოდების აღდგენა მოხდა 30 ოქტომბერს გაფორმებულ შეთანხმებას რუსეთს, უკრაინასა და ევროკავშირს შორის, რომელიც უკრაინისთვის ზამთარში გაზის მიწოდებას ოზრუნველყოფს. სოფლიოს გარშემო შეერთებული შტატების ობიექტებზე გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები იმ ფონზე, როცა სენატმა უნდა გამოაქვეყნოს ანგარიში, რომელიც ეხება დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ ჩატარებულ საიდუმლო დაკითხვებს. თეთრმა სახლმა 8 დეკემბერს განაცხადა, რომ საელჩოები და სხვა დაწესებულებები ზომებს იღებენ, რადგან გარკვეული ფაქტორები მიანიშნებს გაზრდილ საფრთხეზე. ანგარიში, რომელიც 9 დეკემბერს გამოქვეყნდება, იქნება ინფორმაცია დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ ალ-ყაიდის ევროპაში ეჭვმიტანილთა დაკითხვების შესახებ ევროპასა და აზიაში მდებარე საიდუმლო ადგილებში. 2001 წლის 11 სექტემბერს შეერთებულ შტატებზე განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმის შემდგომ წლებში. გავრცელებული ცნობებით, ანგარიში ნათქვამია, რომ დაკითხვის უხეშ ფორმებს არ მოჰყოლია სასურველი შედეგი. დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დაკითხვების პროგრამა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეაჩერა ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ 2009 წელს და აღიარა, რომ მეთოდები, რომლებსაც იყენებდნენ ტერორიზმში ეჭვმიტანილთა დასაწყითხად, წამებას უტოლდებოდა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი ბაღდადში ჩავიდა მოულოდნელი ვიზიტით 2011 წლის დეკემბრის შემდეგ, როცა შეერთებულმა შტატებმა თავისი სამხედრო მისიის დასრულება აღნიშნა. ეს პენტაგონის ხელმძღვანელის პირველი ვიზიტია ერაყში. ჰეიგელი მოლაპარაკებებს გამართავს ერაყის მთავრობის წარმომადგენლებთან და შეხვდება ამერიკელ სამხედრო სარდლებს. ჰეიგელი გადადგა 24 ნოემბერს, თუმცა თანამდებობაზე რჩება მანამ, სანამ მის შემცვლელს დაამტკიცებენ. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ჰეიგელის შემცვლად ეშტონ კარტერი წარადგინა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება.
Go to sleep, you little baby.
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 Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my yellow loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. You scream and shout and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just gone back to someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to Greenville. Out all night, playing in a band, looking for a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass, busted down doors. Someone to save you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Hotels and whiskey and sad luck days. I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train. Must be blind love, only kind of love is stone blind love. Blind love, only kind of love is stone blind love.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong. Down. Love can be frightening when you fall. And when the time is right, I hope that you'll respond. Like when the wind gets tired, the ocean becomes calm.
Trusting.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ავაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის სამ რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15 საათი და 31 წუთია. თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. აფხაზეთში 21 წლის წინ დაღუპული 4 მებრძოლი სამხედრო პატივი თბილისში დაკრძალეს. აგვისტოს ომის შედეგად დევნილთა ნაწილმა მათთვის აშენებული კოტეჯები გაუსაძლისი პირობების გამო დატოვა. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ჟენევაში მიმდინარეობს საერთაშორისო დისკუსიების ორდღიანი 29 რაუნდი, რომელზეც თბილისის დელეგაციას ხელმძღვანელობს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუა. ქართული მხარე ამჯერად ჟენევაში გააპროტესტებს რუსეთს და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმებას და მოსკოვის განზრახვას სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთანაც მოაწეროს ხელი მსგავს შეთანხმებას. დავით დონდუამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თბილისის დელეგაცია ასევე გააპროტესტებს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მასშტაბურ სამხედრო წვრთნებს და კიდევ ერთხელ მოითხოვს, რომ რუსეთმა საქართველოს მსგავსად აიღოს ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება. დავით დონდუას განმარტებით თბილისის დელეგაციას კიდევ ერთი მოთხოვნა ექნება.
ამუშავდეს უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმები. ერთ-ერთი მექანიზმი ესეც არის ჟენევის ფორმატი, მაგრამ ამის გარდა კიდევ აუცილებელია სხვა მექანიზმებზეც ფიქრი. ეს არის მოლაპარაკების საგანი.
ჟენევის დისკუსიის 29 რაუნდი პირველია, რომელზეც თბილისის დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა ხელმძღვანელობს. მანამ თანამდებობაზე ნოემბერში შეცვალა დავით ზალკალიანი. საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა მაია ფანჩიკიძემ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ეს რაუნდი ქართული დელეგაციისთვის გამოცდა იქნება. საქართველოს ევროკავშირ შორის უვიზო მიმოსვლამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა და დარწმუნებული ვართ, რომ ის ახალ სტიმულს მისცემს ეკონომიკის განვითარებას. ამის შესახებ, როგორც საქართველოს მთავრობის პრესსამსახური უწყება, გერმანიის საგარეო საქმეთა ფედერალურმა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა თბილისში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან დღევანდელი შეხვედრისას. პრემიერის პრესსამსახურის ცნობითვე, შტაინმაიერმა გერმანიაში ქართულ-გერმანული ბიზნეს ფორუმის ჩატარების ინიციატივა გამოთქვა და კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ევროპული კურსისადმი გერმანიის მტკიცე მხარდაჭერა და მზადყოფნა ორი ქვეყნის პოლიტიკურ-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მისი ქვეყანა არ აღიარებს რუსეთს და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის გაფორმებულ მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას. თავის მხრივ ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება გერმანიის მტკიცე პოზიციას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა რუსეთი მსგავს შეთანხმებას ცხინვალის რეგიონისთვისაც ამზადებს. პრემიერის პრესსამსახურის ცნობით, დღევანდელი შეხვედრისას ირაკლი ღარიბაშვილმა და ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ისაუბრეს ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული რეფორმების მიმდინარეობაზე, ნატოს არსებითი პაკეტის ეფექტური იმპლემენტაციის მექანიზმებზე და საქართველოში გერმანიის ფედერალური კანცლერის ანგელა მერკელის ვიზიტზე, რომელიც მომავალი წლის გაზაფხულზე შედგება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც თბილის 8 დეკემბერს ესტუმრა, გასულ საღამოს შეხვდა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და საგარეო საქმეთა მინისტრს თამარ ბერუჩაშვილს. ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ყურადღება გაამახვილა, სავიზო პოლიტიკის ლიბერალიზაცია იყო.
ასოცირების შეთანხმება არ არის ერთადერთი დოკუმენტი საქართველოსა და ევროკავშირ შორის. ჩვენ პარალელურად ვმუშაობთ ვიზების ლიბერალიზაციაზე და დასახული მიზნისკენ, უვიზო მიმოსვლისკენ, კარგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯიც გადავდგით. ეს დასახულია 2014 წლის ოქტომბერში მომზადებულ ანგარიში, რომელსაც თქვენ ალბათ იცნობთ.
გერმანიის საგარეო საქმეთა ფედერალურმა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა საქართველოში ვიზიტი დღეს დილით დაასრულა. დღეიდან უკრაინის ხელისუფლებამ ქვეყნის აღმოსავლეთში გამოაცხადა ეგრეთ წოდებული სიჩუმის რეჟიმი, რომელიც პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განკარგულებით ითვალისწინებს საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებას. დღესვე მინსკში იყო დაგეგმილი უკრაინის მთავრობის, დონბასელი სეპარატისტების, რუსეთის და ელთოს წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელზეც სექტემბერში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების შესრულების გეგმა უნდა დაემტკიცებინათ. თუმცა სეპარატისტების ლიდერთა განცხადებით
განცხადებით შეხვედრის კონკრეტული თარიღი მას შემდეგ გაირკვევა, რაც კიევი დონბასისთვის დაწესებული ეკონომიკური ბლოკადის ეტაპობრივად გაუქმებას დათანხმდება. სავარაუდო თარიღა 12 დეკემბერი დასახელდა. დღიდან უკრაინამ განახლა რუსეთიდან გაზის იმპორტი. კიევიდან გავრცელებული ინფორმაციით უკრაინა კომპანია გაზპრომისგან ყოველდღიურად მიიღებს 43 მილიონ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს. რუსეთმა უკრაინას გაზის მიწოდება წელს ივნისიდან შეუწყვიტა და მიზეზად მრავალ მილიარდიანი დავალიანება დაასახელა. სამთრის პერიოდში ბუნებრივი აირის მიწოდების განახლებასა და დავალიანების ეტაპობრივად დაფარვაზე მოსკოვი და კიევი ევროკავშირის შუამავლობით ოქტომბერში ბრიუსელში შეთანხმდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ მსოფლიოს მასშტაბით გააძლიერა ქვეყნის დიპლომატიური მისიების დაცვა. გადაწყვეტილება უკავშირდება სენატის მიერ დღეს გამოსაქვეყნებელ მოხსენებას, რომელშიც გაკრიტიკებულია ამერიკული სპეცსამსახურების წარმომადგენელთა მიერ ტერორიზმში ეჭვმიტანილთა დაკითხვის მეთოდები. ვაშინგტონი შიშობს, რომ სენატის მოხსენებას მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში აგრესიული რეაქციები მოჰყვება. მოელიან, რომ 6000 გვერდიანი მოხსენება, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში მზადდებოდა, ნათას მოხფენს ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს წარმომადგენელთა მიერ ალ-ყაიდას სავარაუდო წევრების დაკითხვისას წამების პრაქტიკის გამოყენებას. მსგავსი პრაქტიკა იყო შემოდგენილი ნაწილი საიდუმლო პროგრამისა, რომელიც 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ ამოქმედა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა. პროგრამის მოქმედება 2009 წელში აჩერა შეერთებული შტატების ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს დიღმის ძმათა სასაფლაოზე სამხედრო პატივი დაკრძალეს სოხუმთან მდებარე ბაბუშერის აეროპორტში. თვითმფრინავის აფეთქების შედეგად 1993 წლის სექტემბერში დაღუპული 4 ქართველი მებრძოლი: ვასილ და ნუკრი ციკლაურები და თემურ და ზურაბ ზალდასტანიშვილები. ბაბუშერის სამარხიდან ნეშტების ექსჰუმაცია 2014 წლის გაზაფხულზე მოხდა არგენტინელი ანთროპოლოგის მონაწილეობით. იდენტიფიცირების მიზნით ნეშტები თბილისში გადმოასვენეს სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, ბიოლოგიური მასალების გენეტიკური ექსპერტიზა კი ზაგრების ლაბორატორიაში ჩატარდა. ექსპერტიზის დასკვნა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლვილთა სამინისტროს 4 დეკემბერს წარუდგინა, რის შემდეგაც ნეშტები ოჯახს გადაეცა. ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ 4 დაღუპული ერთმანეთის ნათესავები იყვნენ: ტყუპი ძმები ვასილ და ნუკრი ციკლაურები და მათი დისწულები თემურ და ზურაბ ზალდასტანიშვილები. აი რა უთხრა დღეს რადიო თავისუფლება აფხაზეთში დაღუპული ვასილ და ნუკრი ციკლაურების ძმა ელდერ ციკლაურმა.
21 წელი და 4 თვე გავიდა დაახლოებით. ხო გაზმოაშენეს, ხო მეცოდინება საფლავი მივალ, ავიღებ ჭიქას და სუკველას. ვახსენე, მარტო ჩემები ხო არ არიან, მთელი საქართველო ახალგაზრდობა შეცინე თავი, ვენაცვალებად სულებს თუ ხვდები სახელოვანი წადი.
აფხაზეთში 21 წლის წინ დაღუპული 4 მებრძოლის დაკრძალვამდე მათი სამოქალაქო პანაშვიდი დღეს გაიმართა სამების საკათედრო ტაძარში. დაღუპულთა ოჯახის წევრებს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა და პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა მიუსამწიმრეს. საქართველოს პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც აფხაზეთში დაღუპული მეომრების გადმოსვენების და ამოცნობის პროცესში მონაწილეობს.
დღეს ჩვენ კიდე ერთხელ მივაგებთ პატივს იმ ხალხს, ვინც თავისი სიცოცხლე შეცდა ჩვენი ქვეყნის მთლიანობას და სიძლიერეს. ყველას გვახსოვს, რომ იყო ბევრი გმირობა, დარჩა დიდი ტკივილი, მაგრამ მე მიხარია, რომ ჩვენ ვდგავთ ნაბიჯებს ამ ჭრილობების მოსაშუშებლად და მინდა მადლობა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც მონაწილეობდა ამ ადამიანების გადმოსვენებაში და ვინც მონაწილეობს ჩვენს საერთო ტრაგედიის ჭრილობების მოშუშებაში.
გასული საუკუნის 90-იან წლებში აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტისას დაღუპულთა ნეშტების მოძიების და გადმოსვენების საკითხზე ქართულ-აფხაზურ მხარეებს შორის მოლაპარაკება ამჟამადაც მიმდინარეობს. პროცესის შუამავალი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტია. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლვილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ იანვარში დასრულდება კიდევ 12 ნეშტის იდენტიფიცირების პროცესი. სოზარ სუბარის განცხადებით, პარალელურად გრძელდება ნეშტების მოძიება, როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ისე სხვაგანაც, სადაც შესაძლოა სამარხები არსებობდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება. gee
თქვენსვენ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დევნილი მოქალაქეებისთვის რამდენიმე დასახლებაში აშენებულ კოტეჯებში ხარვეზებმა თავი მალევე იჩინა. მათ გამოსასწორებლად რამდენიმე ტენდერი ჯერ კიდევ საქართველოს წინამთავრობამ ჩაატარა და დამატებით რამდენიმე მილიონი ლარი დახარჯა. ახალი ტენდერების გამოცხადება მოუწია საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებასაც, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში გამარჯვებული კომპანიებისთვის სასამართლოში ჩივილი გახდა საჭირო. უფრო მეტ ამ თემაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
კარელის რაიონში ახალსოფლის დევნილთა დასახლებაში რამდენიმე ოჯახმა საკუთარი კოტეჯი დატოვა და საცხოვრებლად ნათესავებთან გადავიდა. ამის მიზეზი გაუარესებული საცხოვრებელი პირობები გახდა. კოტეჯების დიდ ნაწილში იატაკი ჩაინგრა. თიხვის თემის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ კი იმ სამშენებლო კომპანიების ზემნა დაიწყო, ვინც დევნილთა პირობებს გააუმჯობესებდა. გამოცხადებულ ტენდერებში ჯერ შეპესე მარტვილმა, მოგვიანებით კი შეპესე ინდუსტრიალმა გაიმარჯვა, მაგრამ ამ კომპანიებმა სამუშაო მხოლოდ ნაწილობრივ შეასრულეს. დაზიანებულ კოტეჯებში იატაკი აყარეს, ცარიელ ადგილებში ხრეში ჩაყარეს და ამის შემდეგ უკვალოდ გაქრნენ. დევნილების ერთმა ნაწილმა უიატაკო ხრეშიან ოთახებში ცხოვრება ვეღარ შეძლო. ნაწილმა სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით დაასრულა. ნაწილი კი, ვისაც ამის შესაძლებლობა არ გააჩნია, უიატაკო სახლებში ცხოვრობს. ფრონეს ხეობიდან დევნილის არდიონ მარტყოფელაშვილი ამბობს, რომ კოტეჯებში ცხოვრება აუტანელია.
ზოგმა ჩვენი სახსრებით გავაკეთეთ და ვისაც არ ჰქონდათ საშუალება, გაიხიზნა ადგილობრივ ჩვენ დასახლებიდან და შეეკედლა თავის საახლობლოს ზოგი თბილისში, ზოგი გორში, ზოგი ხაშურში.
ახალსოფლის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებლები თიხვის თემის მუნიციპალიტეტის გამგეობას აკისრებენ პასუხისმგებლობას და აცხადებენ, რომ ხელისუფლება არ ინტერესდება რა სამუშაოები შეასრულეს სამშენებლო კომპანიებმა. მათი აზრით გამგეობას კარგად უნდა შეესწავლა ის კომპანიები, რომლებსაც ამ პროექტების განხორციელება დაევალათ.
დაიწყეს ეს გაკეთება ხრეშებისა, ახლა წელსაც მოიტანეს, მაგრამ ვერ მოთავდა გაკეთება, ლამინატი არ შემოგვიტანეს და ყურადღებას აღარ გვაქცევენ. ჩვენთვის აღარც გამგეობა და აღარავინ არ არის ფაქტიურად. ასე ვცხოვრობთ, ასე რავი, გაწამებული ცხოვრება გვაქვს უყოლას.
თიხვის თემის გამგეობაში დევნილთა ბრალდებებზე ვერაფერს ამბობენ და მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიებმა ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებები ვერ შეასრულეს და მიიმალნენ. მუნიციპალიტეტის გამგებელი სპარტაკ პეტრიაშვილი ამბობს, რომ შეპესე მართვილმა ერთი სასამართლო პროცესი უკვე წააგო და მას ვალდებულებების შესრულება დაეკისრა, ხოლო შეპესე ინდუსტრიალის წარმომადგენელთა მიმართ კიდევ ერთი სარჩელი მზადდება.
საკრებულოს გამოცხადებულია ტენდერი საკრებულომ დაუდო ხელშეკრულება და იმის შემდეგ ვერ დაამთავრეს, გააკეთეს ნახევარი და ნახევარი დარჩა გაუკეთებელი. ჩვენ კომპეტენციაში ყველაფერი გავაკეთეთ, ხალხის სასარგებლოდ და ხალხიდან გამომდინარე გაუგრძელეთ ერთჯერ, ორჯერ, სამჯერ, მაგრამ ვერ შეასრულეს დაკისრებული სამუშაო და ისინი გადაეცეს სასამართლოს.
სასამართლოს მიერ სამშენებლო კომპანიებისთვის აღებული ვალდებულებების შესრულების დაკისრება ადგილობრივი დევნილებისთვის შეღავათი არ არის. ისინი მოითხოვენ, რომ გამგეობამ კიდევ ერთი ტენდერი გამოაცხადოს და პატიოსანი კომპანია მოძებნოს. დევნილთა კოტეჯების შეკეთებისთვის გამოყოფილი ფინანსების დიდი ნაწილი უკვე დახარჯულია და ადგილობრივი ხელისუფლება ახალ ტენდერებს ვერ აცხადებს.
გოგაბცერმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ დატოვა 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დევნილთა ნაწილმა შიდა ქართლში მათთვის აშენებული კოტეჯები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხალხამების შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების შემდეგ მიანიჭა წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენი. გიორგი მარგულაშვილმა ორდენი დღეს ავლაბრის რეზიდენციაში გადასცა ზურაბ ჟვანიას ოჯახის წევრებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსად დაინიშნა იოსებ ქოგაშვილი, რომელმაც ამ თანამდებობაზე ირაკლი სამყურაშვილის შეცვალა. ოფიციალური ინფორმაციით სამყურაშვილმა თანამდებობა თავის სურვილით 6 დეკემბერს დატოვა. საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2014 წლის მესამე კვარტალში 508 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 99%-ით აღემატება შარშანდელ ანალოგიურ მაჩვენებელს. სამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის წარმომადგენლებთან დღევანდელი შეხვედრისას. კომპანია თბილისის მიკროავტობუსმა დღეს უარყო ზოგიერთი მედია საშუალების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დედაქალაქში მიკროავტობუსით მგზავრობის საფასურის გაზრდა ამოსაოდნელი. 2016 წლიდან დაუბეგრავი მინიმუმი აღარ იარსებებს, რადგან იქნება სოციალური დახმარების გაუმჯობესებული სისტემა მათთვის, ვისაც ეს რეალურად სჭირდება. ასე ახსნა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ საგადასახადო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 2015 წლის შემოსავლებზე დაუბეგრავი მინიმუმის პრინციპი აღარ გავრცელდება. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Americans are remembering George Washington this month. February 22nd marks the birthday anniversary of the country's first president. Come celebrate the event with us on a visit to Mount Vernon, Washington's home in Virginia. George Washington lived at Mount Vernon for more than 40 years. The big wooden house is 24 kilometers south of Washington, D.C., the city named in his honor. But the distance from the city does not stop people from all over the world from visiting the home. The property can be reached by bicycle, car, bus, even by boat on the Potomac River. George Washington was born on February 11th, 1731. His birth date moved up a year and 11 days when the Gregorian calendar was accepted. Before Washington was elected president, he commanded the troops that won the Revolutionary War against Britain. He helped to set up the country now called the United States of America. Some historians say the nation would not exist if George Washington had never lived. Washington helped choose where to build the capital city and an official home for the president. Yet, he is the only president who never lived in the White House. It was completed after he left office. Washington lived in New York and later in Philadelphia while he served as president. But Mount Vernon was always important to him, and the house he shared with his wife Martha remains an important place in American history. George Washington's father, Augustine, started building the house in 1735. Later, the home and farm were named Mount Vernon. At that time, George Washington's half-brother, Lawrence, owned the property. Lawrence Washington died in 1752. George Washington took possession of Mount Vernon in 1754. During the next 45 years, he continually added to it. The main building grew to its present size of 21 rooms. He watched over the additions even while he was away at war. Today, the house and property still look like a Virginia plantation, a working farm where crops are grown. But present-day Mount Vernon has been made more meaningful to visitors through many creative displays. A hands-on history center offers special activities for children aged 3 to 8. Visitors can begin their trip to Mount Vernon with a stop at the Ford Orientation Center. A film called We Fight to Be Free tells about Washington both as a man and as a military leader. The movie shows the future president commanding British forces during the French and Indian War, which ended in 1763. Washington also led a small army across the icy Delaware River on December 25, 1776. By that time, the American colonies were fighting for independence from Britain. Washington's colonial forces were on their way to fight the Battle of Trenton in New Jersey. The colonial forces faced and defeated Hessian troops at Trenton. The Hessians were fighting on the British side. Many were captured, and the colonial losses were few. Winning the battle marked the turning point of the American Revolution. The film also tells about Washington's life in more peaceful times, like his first meeting with his future wife, Martha Custis. Her first husband had died and left her with four children. George and Martha Washington took the two youngest and raised them at Mount Vernon as their children. The public loved George Washington for his service to the country. Some people wanted him to be president for life. But Washington said, Americans had fought for freedom from such rulers. He was elected president two times without opposition. He was offered a third term, but he refused. Washington said he wanted to return to the life he had led at Mount Vernon before the war. And that is what he did. The former president returned to Mount Vernon. During those last years, he led the life of a rich farmer. He directed the work of five farms. George and Martha Washington often invited friends to eat in the dining room at Mount Vernon. They also provided food and a place to sleep for travelers. Very few hotels existed then, so the Washingtons offered a place to stay to about 600 people a year. Many were strangers. George Washington was able to enjoy retirement at Mount Vernon for less than 3 years. In December of 1799, the former president became sick and died. He was 67 years old. Modern doctors believe the cause of death was a severe infection. Many people mourned. They felt a terrible loss at the death of their Revolutionary War hero and first president. More than 700 speakers throughout the country honored him. Towns and villages held funeral marches. Businesses closed for days. Bells rang and rang. Now that we know more about George Washington's life, we will continue with our visit to his Mount Vernon home. The property contains the family's main house and smaller buildings. Visitors also see farming areas, nature paths, and, when in season, beautiful flower gardens. A green hillside leads down to the Potomac River. A guide suggests going into the main house. It is 3 floors high. Washington was responsible for much of its design. Today, the mansion has been restored to recapture the past. Step into the Central Passage, and you'll find yourself in the world of 1799. The Central Passage provides an entrance to the house, but it is more. It was a place for welcoming and entertaining visitors. A guide tells us that during summer months, the family gathered near the open doors in the hope of catching some cool air. George Washington's office is on the ground level. It contains many of his books. This is the room where Washington planned the farm activities on his land. It is also where he wrote to other leaders. One writer called this room the center of political intelligence for the New World. Another guide leads visitors up some steps. Mount Vernon has 8 bedrooms. George and Martha Washington needed all these bedrooms for their many visitors. High above is a cupola, a small structure with windows on all sides. Washington designed this so that hot summer air would escape from inside the house. African slaves were responsible for a great amount of work at Mount Vernon. More than 300 slaves lived and worked on the property. Slaves and some paid workers operated George Washington's 5 farms. Together, the farms covered more than 1,000 hectares. Other slaves built houses and furniture. Still others cooked and performed housekeeping duties. Visitors can see the burial places of slaves at Mount Vernon. The cemetery holds the remains of slaves and free black people who worked on the property during the 1700s and the first half of the 1800s. Their final resting places are not marked. Many years after the birth of the new country, America's 16th president, Abraham Lincoln, signed the Emancipation Proclamation. The measure ended slavery in southern states, including Virginia. Lincoln's action in 1863 was widely criticized as well as praised. Even in Washington's time, there was great debate about slavery. Washington came to disapprove of slavery as he grew older. He was the only one of the men known as the founding fathers of the country to free his slaves. He ordered that his slaves be freed after he and his wife died. Older slaves received payments for years after that. Much is said about George Washington the hero, but there is also the argument today that not enough is said about Washington the slave owner. After George and Martha Washington died, Mount Vernon was given to other family members. By the 1850s, the individual who owned Mount Vernon did not have enough money to keep it in good condition. He offered to sell it to Virginia or to the federal government. Both said no. That is when a private group rescued the home. The Mount Vernon Ladies Association bought the property with money it collected. If you cannot visit Mount Vernon in person, you can explore it online. Go to the website www.mountvernon.org. It lets you visit the world of a man who helped to build a new nation. And for pictures of Mount Vernon, go to our website, learningenglish.voanews.com. Our program was written by Geraldine Watson. And I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for another This Is America program from VOA Learning English.